Amen. Yan. Ako po ay muling nagpapasalamat sa ating Panginoon at through Pastor Al, ang aking pong mentor and leader, ay ako po ay nandito po ngayon sa inyong harapan, sa biyaya lamang ng Panginoon. At natutuwa po ako, nagagamit po ako ng Panginoon. And I know na si Pastor Al po ay nasa Nueva Ecija pa rin po ngayon. And he's ministering there sa ating Crossworld Aliaga. Yan. And meron pong mentoring na nagaganap doon. Kaya it's another opportunity at pribileyo po na makasama po muli kayo. Yan. So, welcome po sa bawat isa. Yan. Kinakabisado ko po yung mga mukha nyo eh. Yan. Amen. So, ang series po natin this whole November, actually, mula nung October pa, ay Church on Fire. Yan. Yung po bang inyong katabi ay on fire. Tingnan nyo nga po, on fire ba yan? And when we are talking about fire, hindi po ito apoy na mula sa impyerno, kundi apoy na mula sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Meron pong tinatayo dito, kung nyo napapansin, dito po sa tapat ng church. Meron pong tinatayong gasolinahan. Eh sabi ko po, nako, delikado po yun. Kasi po, katabi po nila, church on fire. Kaya pagkatapos nyo pong umaten, wag po kayong dadaan doon at baka bigla na lang sumabog. Amen po ba? Yan. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. So, meron pong, ito po ay, naalala ko lang po, meron pong classic na story na merong bagong-bagong pastor na nag-mensahe sa kanyang church. So, yung church po na yun, may kinuhang bagong pastor, batang-batang pastor. So, for the first time, first Sunday, nag-speak po siya, nag-preach po siya. So, ang ganda po ng mensahe niya patungkol sa pag-share ng gospel. Tapos, nung pangalawang Sunday, siya ulit yung inatasan na speaker. Yung same na same na message na shinare niya nung first Sunday, ganun-ganun din. Pati illustration, pati example, pati points, ganun-ganun din. So sabi ng mga matatandang pastor doon, baka naman kasi dahil bago, medyo ano pa, ginagamay pa niya. Kaya lang, nung ika-third Sunday, siya ulit yung ginawang speaker, ganun-ganun ulit yung mensahe. Ganun ulit yung message, pati example, pati outline. Nagtaka na ngayon yung mga ano, ng mga tao. Tapos, siguro itong batang pastor, naramdaman na rin niya na yung mga tao nagbubulungan na, ba't ganun-ganun din yung message? Ngayon, nung napansin ngayon ng batang pastor na yon, sabi ng batang pastor, mga kapatid, ako po ay nababahala at kayo po ay nag-uusap-usap. At alam ko po na inyong napapansin na ang mensahe ko ay paulit-ulit. So, nagtanong ngayon, bakit nga po ba, Pastor, paulit-ulit? Sabi ng Pastor, kasi po, hanggat hindi nyo po ginagawa ang aking pinipreach, ulit-ulitin ko po ang aking mensahe. Amen po ba? Amen po ba? So, ngayon po, our message for today is the church on fire is courageous and contagious. Amen po ba? Yan. Palakpakan po natin ang Lord. Yan. Familiar po ba? Hindi po. Hindi po yan ang mensahe ko. I-recap ko lang po yung nakaraan po natin mga message. Yan. Kala nyo po, ulitin ko po, no? Pero kung pwede lang, para wala nang problema. Pero, noong first Sunday po ng November, pinag-usapan po natin yung life of Stephen. Yan. The first martyr. Tama po ba? Sa mga nandito po, no? Since November, alam po, nakita po natin kung paano naging matapang at tao itong si Stephen at hinarap niya po ang kanyang kamatayan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, martyr. Kumbaga, para sa Panginoon, namatay siya sa pamamagitan ng pagbabato sa kanya. Pero hindi nawalang saysay ang kanyang kamatayan, kundi nagdulot pa ito ng mga panibagong mga exploits ng kanyang mga kasamahan. Last Sunday, pinag-usapan naman po natin yung contagious to the life of Philip, the evangelist. Amen po ba? At siya naman po, nakita natin doon sa story, first apostle naman, one of the first apostle, na nakapag-share sa isang Gentile, sa isang Gentile. Yun po yung Ethiopian eunuch, kung naalala po ninyo. At siya rin po yung unang-unang tao na nag-teleport. ginamit ng Panginoon, biglang napunta siya sa ibang lugar. So grabe po ang buhay nitong ni Philip. Ha? Natuto po ba tayo dun sa mga messages po natin this November? Yan. Kasi nga po, the message of the Lord, ito pong mga sinishare po every Sunday, kagaya po yan ng mga ginagawa nung ano eh, nung first century sa Book of Acts, first century disciples, apostles. Pero yung mga preaching nila, ginagawa po talaga ng mga tao. Amen po ba? And are you up to the challenge na yung mga messages po natin ay talagang gagawin natin? Yung mga natututunan natin ay we will put into action. Kaya nga po yung book ay tinawag na Book of Acts. Book of Action. Book of Application. Amen po ba? And nakita rin po natin that this is the Book of Acts of the Holy Spirit. Kasi po, kitang-kita po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu dito po sa buhay ng mga apostles. Ngayon pong umaga, at excuse me, papurihan po natin ng Lord dahil I will give you a message entitled Church on Fire is Commission. Yan. Sabihin nga po natin, Commission. Yan. Sino po ba dito yung mga nangungumisyon? Yan. Yung mga di ba? Gusto po natin yan, mga commission. Ano po ba ibig sabihin ng commission? So, kinomisyon, inatasan, binigyan ng karapatan, binigyan ng kapangyarihan. Yan po ang ibig sabihin niyan. So, ano po ang difference ng commission sa mission lang? Ito po yon. Pag sinabi pong commission, it carries with it the idea of being authorized and empowered on a certain mission. Whereas, pag mission lang, sabi dito, one might create their own mission without the legitimacy and power or authority behind it. So pag mission lang, maraming tao may mission. Pero pag sinabi mong ikinomission ka, or this is a commission, a great commission, merong authority, merong empowerment behind that. Amen po ba? At bilang church ng Panginoon, inatasan po tayo, binigyan po tayo ng authority, binigyan po tayo ng kapangyarihan. Nakakalungkot lang po, karamihan ng mga Kristiyano, hindi po nila ginagawa at hindi po nila alam kung paano gawin. Or worst case, hindi nila alam na meron palang komisyon o meron palang inuutos ang Lord. Amen po ba? Nung ako po ay, nung bago-bago po akong nakakilala sa Panginoon, doon ko nalaman na ang purpose pala ng tao, hindi lang pala mabuhay at mamatay. Kundi may dahilan pala ka bakit po tayo nilikha ng Panginoon. Amen po ba? At unti-unti po natin malalaman habang kinikilala natin siya, habang tinatanggap natin yung kaligtasan na mula sa Kanya, na mula dun sa kaligtasan na yon, sa kapangyarihan na binigay ng Panginoon, meron pong tayong gagawin. Meron po tayong aaksyonan. Meron po tayong ia-apply. Kaya nga po, this series is talagang for us to apply. Kaya hindi po tayo magsasawa na share, sabihin, i-challenge yung mga tao. Talagang, let's do this. Let's all together, as one team, as one church, let's do this command, commission ng Panginoon. Amen po ba? At ito po yung advantage na we are on a church, we are on life group. Kasi hindi ka lang nag-iisa. Marami kang mga tao, marami mga disciples na kinomission din. Same command, same commission na sabay-sabay nating susundin. Amen po ba? Handa po ba kayong sumunod sa commission ng Panginoon na ito? So, sabi nga, mahirap sumunod sa isang bagay kung hindi mo talaga alam kung ano yung ginagawa mo. Amen po ba? Kundi po talaga natin alam kung bakit natin to ginagawa. And I pray this morning na mas madagdagan pa, lumalim pa yung kaalaman natin dito sa commission na to, great commission na to ng Panginoon sa buhay natin. Para all the more, lalo natin gawin. Amen po ba? At ako rin po, as I prepare this message, I am challenged then, another challenge given to me by the Lord dito po sa story na matutunghayan po natin. So ang pag-uusapan po natin, from Stephen, from Philip, ito naman po is story ni Peter at ni Cornelio. Yan. So ito po ay story ni Cornelius. Bakit mahalaga yung story na to? Bakit sinama ito sa Bible? Kasi po, this is the very, one of the very first recorded instance na ang isang Gentile o hindi Hudyo, ibig sabihin ng Gentile, tagalabas, ibang lahi, ay publicly nakakilala sa Panginoon. The very first recorded. At maraming witness. Maraming nakasaksi. Kaya dito po, through this story, we will learn na talagang ang mga anak ng Diyos ay ikinimisyon ng Panginoon. Kahit saan, kahit kaninong tao, kahit anong panahon. Amen po ba? So, una, bigyan ko lang po kayo ng background kung sino po si Cornelius. Ito po si Cornelius. Sabi po dito, basahin po natin from Acts chapter 10. Pwede ko po bang hilingan ng bawat isa na tumayo po? At basahin po natin Acts chapter 10 from verse 1 to verse 8. Yan. Sabay-sabay po tayo. Basahin po natin. Ready? Go. In Caesarea, there lived a Roman army officer named Cornelius, who was a captain of the Italian regiment. He was a devout, God-fearing man, and was everyone in his household. He gave generously to the poor and prayed regularly to God. One afternoon, about 3 o'clock, he had a vision in which he saw an angel of God coming toward him. Cornelius, the angel said. Cornelius stared him in terror. What is it, sir? He asked the angel. Next. And the angel replied, your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering. Now send some men to Joppa and summon a man named Simon Peter. He is staying with Simon, a tanner who lives near the seashore. As soon as the angel was gone, Cornelius called 2 of his household servants and a devout soldier, one of his personal attendants. He told them what had happened. Send them off to Joppa. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa iyong napakagandang mensahe, napakagandang storya, Panginoon, na talagang totoong nangyari. Dalangin namin, Panginoon, through this story, lumalim pa, Lord God, ang pagkakaalam namin sa iyong kautusan, sa iyong command, sa iyong commission sa bawat isa na nandito ngayon. At dalangin namin na hindi lang namin ito marinig, kundi magawa namin, Lord, sa aming sariling buhay. Let your Holy Spirit fill us this morning, and all the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, malakas na balakpak po para sa ating Panginoon. Pwede na po tayo mo po. Yan. So, kung hihimay-himayin po natin, mabilis lang po, no, ang character ni Cornelius. Una po, balikan natin yung verse 1. Sabi dyan, si Cornelius po ay isang kapitan. Isang centurion. Familiar po yung word na centurion? Kasi noong unang panahon po, di ba, sinasakop po kasi ang Israel ng mga Romano. So, bawat lugar po, may mga naka-assign na mga kawal or mga grupo ng mga sundalo or mga general. So, for example, sa Bulacan, may naka-assign na isang centurion. Sa Pampanga, ganun din. Parang ganun po. Isa po si Cornelius at siya po ay naka-assign dito sa Caesarea. At doon siya nananahan kasama na kanyang pamilya. So, leader po siya. Isang mataas na opisyal. Amen po ba? At bibihira po sa isang mataas na opisyal, lalo na sa panahon po natin ngayon, ang iginagalang. Tama po ba? Sad to say. Pero pag sinabi, di ba, si mayor, ano naman yan eh, kurakot naman yan. Ay, si kagawad, kaya naman tumakbo yan kasi ganun. Baka may kagawad po dito, ano? Hindi po natin nilalahat. Pero yun po ang naging imahe pag sinabing leader. Tama po ba? So nakakalungkot po. Pero dito, si Cornelius, iginagalang ng lahat. Sabi dito, devout, committed, God-fearing man. Ibig sabihin, hintil siya, gentile siya, hindi siya kalahi ng mga Hudyo, pero meron siyang kaalaman sa Diyos. At meron siyang takot sa Diyos. Di ba po? So kahit sabihin po natin na hindi naniniwala sa Diyos, so may, ako po, may mga kaibigan po ako, sinasabi nila, hindi ako naniniwala sa Diyos. So tinanong ko sa kanila, bakit, paano mo nalaman na may Diyos? Eh, hindi nga ako naniniwala sa Diyos. Eh, kakasabi mo lang, Diyos eh. So, ibig sabihin, ang bawat tao, merong knowledge na may Diyos. Pero si Cornelius, hindi lang siya sapat sa kanya na alam niya. Inaral niya, marahil, or talagang narinig niya sa mga Hudyo, kung ano tong Diyos na to. At meron siyang takot sa Diyos. At hindi lang yon, generous, mapagbigay. At ang sabi dito, prayerful. Amen po ba? Pumalakpak nga po ang mga prayerful. Amen. Madasalin. At kanino kaya siya nagdadasal? Siyempre, doon sa Diyos na kinakatakutan niya. Hintil, hindi kalahi ng mga Hudyo, yet nagdadasal, prayerful. So, dahil dun sa kanyang pananalangin, isang araw daw, nakakita siya ng vision. Sabihin niyo nga po, vision. Pangitain. So, ibig sabihin, hindi lang mga Kristiyano ang pinapakitaan ng Diyos ng vision. Pati yung mga hindi mananampalataya. Depende sa Diyos. Meron siyang purpose sa bawat tao. So, ito si Cornelius, nakakita siya ng vision, pangitain, mula sa Panginoon at sa pamamagitan to ng isang anghel. At sabi dito, ano yung vision na nakita niya? Una, natakot siya. Sabi niyan, ano yun? So next, sabi dito, binigyan siya ng command. Sabi sa verse 5. He has given a command. Nasabi dun una, your prayers and gifts to the poor have been received by God. Yung mga araw-araw niyang pananalangin at yung pagbibigay niya sa mga mahihirap, nakikita ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo na lahat ng ginagawa natin ay nakikita ng Panginoon? Amen po ba? Yung mga magaganda nating ginagawa, kahit wala pong nakakita, kahit walang pumapalakpak, nakikita yan ng Panginoon. Amen po ba? Basta para sa Diyos, kahit mag-isa ka lang, nakita ng Panginoon yan. Amen? And even your problems, your trials, alam ng Panginoon yan. Mga panahon na wala kang pera, wala kang kaibigan, nakikita lahat yan ng Panginoon. At mga kapatid, even yung mga kasalanan natin, na akala natin, walang nakakaalam, nakikita po yan ng Panginoon. Walang exempted. Amen po ba? Walang bagay o tao na hindi kayang makita ng Panginoon. So, sa buhay ni Cornelius, nakita ng Panginoon ang kanyang ginawa. At dahil doon, sabi dito, magpadala ka ng mga tao, papuntang Joppa, at tawagin mo, hanapin nyo si Simon Peter, si Pedro, na disciple ng Panginoon. So, pinakita pa, sinabi pa, pati yung address, talagang specific. So, pag magbigay ng instruction ng Panginoon, magbigay ng vision ng Panginoon, minsan bibigyan ka talaga ng specific instruction. Sa pananalangin mo, sa lagi mong pananalangin, magsasabi, mag-i-instruct ang Panginoon sa'yo, eto, kaibigan mo, hindi pa nakakilala sa akin, puntahan mo. Meron po bang nakaranas na nun? Or parang nagkaroon ng gano'n na feeling or vision na parang antagal na yata akong sinasabi, tinatawag ng Panginoon, antagal-tagal ko na nakaupo sa church, wala pa rin akong ginagawa. Antagal-tagal ko na ang dami ng mga tawag ng Panginoon na hindi ko sinagot. So meron pong pagtawag, merong instruction ng Panginoon. At sa buhay ni Cornelius, tinawag po siya. Nahanapin itong si Simon Peter. So ngayon, si Cornelius bilang leader, nagpadala siya ng mga tao. Agad-agad sumunod siya. Amen po ba? May nakita po ba tayong reklamo? May nakita po ba tayong tanong? May nakita po ba tayong hesitation? Wala po eh. At hindi lang basta tauhan niya yung pinadala niya. Pinadala din niya yung isa niyang pinagkakatiwalaan, yung personal assistant niya, yung pinakamatindi niyang sundalo, tauhan, pinadala niya para talagang masunod yung utos ng Panginoon sa kanya. So, merong pagsunod. Sabihin nga po natin, pagsunod. Amen. So, ito po si Cornelius. Ito po yung naging ano niya, sa first part ng Acts, naging situation niya. Ngayon, puntahan natin si Pedro. Kilala po natin si Peter. Ano kaya yung naging response ni Peter? So, basahin po natin. Ito po yung response ni Peter. Sabi po dyan, the next day, as Cornelius' messengers were nearing the town, Peter went up on the flat roof para ano? To pray. Isa ring prayerful na tao. Peter. So, iba talaga nagagawa po ng prayer. Amen po ba? Iba po ang nagagawa ng prayer. At si Pedro, hindi siya satisfied na kung saan-saan lang siya nagpe-pray. Meron siyang place of prayer. At yun yung rooftop. At sabi doon, it was about noon. So sino ba naman mananalangin sa bubungan ng tanghaling tapat? Amen po ba? So ganun yung commitment ni Pedro sa Panginoon. pagka sinabi niyang gagawin niya to, and devotionally, he is praying. At sabi dito, he was hungry. So, posibleng hindi lang siya nagpe-pray, nagpa-fasting siya. At nung panahon po na to, mga kapatid, ito po yung mga panahon na talagang ini-spread nila yung gospel sa mga bayan. Kaya nararapat lang na si Pedro bilang alagad ng Panginoon, araw-araw mananalangin, nagpa-fasting para sa great work, matinding gawain ng Panginoon. Ganon din po sana tayo. Kung merong pinapagawa ang Panginoon na matindi, hindi natin kaya ng sarili nating lakas. Amen po ba? Kailangan natin ipanalangin ng matindi, iluhod. At kung kinakailangan, mag-fasting para sa matinding gawain ng Panginoon. Kasi dito natin pinapakita na, Lord, hindi ko kaya. Ikaw lang ang makakagawa niya. So, habang nandun si Pedro, nakakita din siya ng vision, kagaya ni Cornelius. Pero ito yung vision niya. Sabi dito sa verse 11, he saw the sky open and something like a large sheet, parang kulambo, na bumaba in four corners. In the sheet were all sorts of animals, reptiles, and birds. So mga hayop. Then a voice said to him, get up, Peter, kill and eat them. So alam na gutom si Pedro. At ano sabi? Tumayo ka dyan. Bumaba ka. Ay, balik po na natin. Sabi dito, get up. Patayin mo yung mga hayop na to at kainin mo. Di ba? Minsan, kung saan pa yung talagang weakness natin, yun pa talaga yung dadating yung temptation eh. Amen po ba? To test us. Gutom si Pedro, pero ayan, sabi sa kanya, kainin mo, daming hayop. Patayin mo lahat at kainin mo. Pero Peter, having his own conviction, etong matindi, next, sabi dito, no, Lord! Na-try nyo na po ba yun? May sinabi sa Panginoon sa inyo, tapos sinabi, no, Lord! No! Ganito ka-astig si Pedro. ganun sila ni Lord eh. Yung para ko, sino yata yung tao lamang na pwedeng makahindi sa Panginoon? Piling ko si Pedro yun eh. No, Lord! Wag, hindi nga. Ayoko nga. No. Ayaw ko, parang si Mandy. Ayaw ko. Ganun. Di ba? No, Lord, Peter declared, I have never eaten anything that our Jewish laws have declared impure and unclean. Hindi ko kakainin yan dahil sabi sa batas, Lord, marumi yan. So, may conviction. Okay, may dahilan naman. Pero grabe makatanggi, no? Pero yun, si Lord pa rin ang may pinakamatinding pambara sa lahat. Ang sabi ng Lord. But the voice spoke again. Do not call something unclean if God has made it clean. Oh, barado. Wow. Di ba? Di ba? Wag mong sasabihin marumi yung mga bagay na nilinis na ng Panginoon. Sabi kay Pedro, edi soap lang siya. Di ba? Then in the same vision, it was repeated 3 times. Ba't kaya tatlong beses inulit ng Panginoon? Eh, ang tigas ng ulo eh. Mapapansin nyo, di ba? Ilang beses pinagkanulo ni Peter ng Diyos? 3 times, di ba? At kung babalikan natin yung story sa Matthew, kung saan nabuhay na muli ang Panginoon, tinanong ng Panginoon si Pedro, 3 beses, do you love me? Kasi alam niya yung character ni Peter eh. Kaya ito, 3 beses niya ulit, kumbaga parang sinasabi ng Lord, ako to. Ako tong kausap mo. Bakit na-confirm ni Peter? 3 beses na naman eh, inulit eh. Then, ang sabi doon, Peter was very perplexed. So, nag-wonder siya. Ano ba ibig sabihin ng vision na to? Then, habang nag-wonder siya, yung mga tao ni Cornelius dumating at nakita yung tahanan niya. Sabi diyan, standing outside the gate, they asked if a man named Simon Peter was staying there. So, dumating yung mga tauhan. Ngayon po, dito po sa story ni Peter, alam natin itinakda silang dalawa na magkita eh. Ano po yung mga pwede nating matututunan dito? Si Pedro na isang Hudyo, si Cornelius na isang Hintil, si Pedro na disciple ng Panginoon, si Cornelius na hindi pa ganun nananampalataya, hindi niya alam, wala pa siyang kaalaman. What a great setup. Amen po ba? And do you believe that every day, nagtatrabaho ka, nagpupunta ka sa school, meron kang nakakatabing hindi mananampalataya. What a great setup. Meron kang nakakatransaksyon na hindi pa kilala ang Diyos. What a great setup. Ito si Cornelius, leader. Si Pedro, mangingisda. Meron mga tao na matataas sa'yo, magagaling pa sa'yo, pero hindi kilala ang Diyos. Ikaw, kilala mo ang Diyos. What a great setup. Amen po ba? Because we are commissioned. So what can we learn from this? Being commissioned, mga kapatid, unang-una po, it's not about our own judgment, but it's about God's Word. Hindi po sarili nating opinion, sabi ni Edmund Chan, it's not about our own opinion. It's not about our own understanding. Pero kung ano yung sinasabi ng Diyos sa salita niya, gawin mo. At siguro, itong panahon na to, naaalala ni Peter yung Great Commission. And what is God's Great Commission? Jesus, from Jesus, sabi diyan, Jesus came and told His disciples, I have been given all authority. So pag mission, mission lang yan. Pero pag sinabi mong kinumission ka, may power, may empowerment, may authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Kaya kahit nung panahon na to, bumalik na sa kalangitan ng Panginoon, kasama pa rin ni Pedro. At ine-empower pa rin siya to go and make disciples of all nations. So, naka-receive si Cornelius ng vision, naka-receive si Peter ng vision, what a great setup. Alam ni Pedro yung mission. Una, bumaba ang Panginoong Jesus para iligtas ang sangkatauhan dahil sa tayo'y makasalanan. Nabuhay siyang muli. At dun sa victory, sa power ng cross, binaba ng Panginoon yung Great Commission. Share the gospel. Share the good news. So, it's not about our own judgment. Lord, hintil yan eh. Lord, ano yan eh? Hindi karapat-dapat. Lord, addict yan eh. Well, imposible na. Lord, lulong sa bisyo eh. Lord, addict sa pornography. Addict sa kalaswaan. Mahirap iwin yan, Lord eh. Ako po, guilty po ako dyan. Nung ako po humahayo, may times na talagang namimili ako eh. Sino ba'y madaling iwin dyan? Ito mukhang walang alam. Ito mukhang astig, may tato, ang laki ng katawan. Next time na yan, next time. May prejudice, amen po ba? And maybe Peter is feeling that way. Na Lord, hintil yan eh. Kaya pinakita ng Lord sa kanya. Sabi ng Lord, hindi mo pwedeng sabihing marumi yung nilinis na ng Panginoon. Amen po ba? Hindi mo maaaring sabihin, makasalanan yan, kasi may kapangyarihan ng Panginoon, bawiin ang kasalanan yan, linisin yan sa kasalanan niya. Amen po ba? So walang exceptions. Wala ka dapat kinikilingan, pinoprotektahan, di ba? I-share mo yung gospel sa lahat, sabi ng Panginoon, of all nations. So ito yung challenge niya kay Peter. Kahit hintil yan, kahit general yan, puntahan mo. Iwin mo. Amen po ba? Ako po, humingi po ako ng tawad sa Lord. Lord, ang daming beses na pinalampas ko yung mga taong to. Simply because feeling ko hindi siya karapat-dapat. Sino po ako para magsabi ko sino ang karapat-dapat? Hindi po. Tanging kayo lamang po, Panginoon. Kaya kung saan man ako i-set up, saan mo man ako dalhin, Lord, I will take the courage, I will be contagious. Kahit batuhin ako, mamatay ako, kahit mag-teleport ako, gagawin ko para sa'yo with no hesitations. God wants a disciple, a Christian like that. Amen po ba? Yung alam mo yung magandang balita, wala kang atubiling isineshare ito. Bakit? Kasi nga maganda yung balita. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. The Lord wanted Peter to learn. And for Cornelius, pwede niya naman sabihin din kay Lord eh, Lord, general ako eh. Bakit ko tatawagin ng isang mangingisda para sharean ako? Wala bang medyo ka-level ko? Amen po ba? Hindi. For Cornelius, wala siya sa harap ng Panginoon. Wala yung kanyang position. Hindi niya tinitingnan mataas yung sarili niya. Nagpakumbaba siya, at kahit simpleng tao, dali ng Panginoon sa kanya, i-welcome niya. Amen po ba? So, it's not our own judgment, but simply what the Word of God is saying. At habang lagi nating binabasa yung salita niya, mga kapatid, lalo tayong nagkakaroon ng kaalaman kung sino ba talaga ang Diyos. Amen po ba? That's what devotional is. It's not just writing your devotion, but reading His Word, loving His Word, doing His Word, and communicating with God through prayer. At kapag may great work, you fast. Ganun po ang gusto ng Panginoon, personal na relasyon. Kaya nga, bakit marami tayong tanong sa Panginoon? Di ba pag isang tao hindi mo kilala, bakit ang dami mong tanong sa kanya? Ay, anong pangalan mo? Saan ka umuwi? Ano nga palang birthday mo? Bakit? Di mo kilala eh. So kaya pala marami tayong tanong sa Panginoon, Lord, bakit namatay agad siya? Ba't kinuha mo agad, Lord? Ba't dumadanas kami? Ang dami natin tanong. Bakit? Kasi hindi mo siya kilala. Hindi mo pa siya ganun kakilala. So para mas makilala mo siya, basahin mo yung salita niya. Lord, kaya pala nangyari to. Dahil ito yung plano mo. Lord, kaya pala ako dumadaan dito. Kasi ito yung plano mo. Amen po ba? It's not about our own judgment when it comes to winning people. But it's about what God's Word says. Go and make disciples. Kahit sino yan, no exception. Amen po ba? Pangalawa, it's not about our own effort, but about God's work. Ako, I'm so convicted. Or, oo nga, no? Kaya tayo nagsishare ng gospel is kanino galing yung sinishare po natin? Sa Panginoon. So, ang Panginoon ang magwo-work dyan dun sa salvation nung tao na yon. It's not about us or yung effort natin. Oo, syempre, gusto ng Lord, nag-e-effort ka talaga. Pero ang credit, hindi sa'yo, kundi sa Panginoon. Amen po ba? So, paano ngayon kikilos ang Lord dyan? Sabi dito, di ba, nagpe-pray si Cornelius, nagpe-pray si Peter. Alam niyo po ba yung prayer nila opens the way, opens their connection. Yung araw-araw po na nananalangin si Pedro, araw-araw na nananalangin si Cornelius, yun yung nagbukas ng daan para mag-meet sila. At kung araw-araw natin tayo nananalangin dito po sa Crossworld, meron po tayong tinatawag na prayer of three. And di ba, pinapanalangin natin tatlong tao lang na gusto nating mabahagian ng salita ng Diyos. Bakit tayo naniniwala doon? Kasi naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin. Amen po ba? At naniniwala tayo ng Lord na ang bahalang magbigay ng way para ma-reach natin yung mga tao na yon. Amen po ba? So kung magpe-pray ka rin lang ng tatlong tao, isipin mo na yung mga tao na sa tingin mo, imposible mong masyeran. Kasi kung nagdidepende ka talaga sa Panginoon, no, walang imposible sa Kanya. Amen po ba? Lord, hindi po kami nag-uusap ng tatay ko, pero gusto ko po siyang makakilala sa'yo. Si Lord ang gagawa ng paraan. Amen po ba? Lord, yung kumari ko, chismosa yun eh. Pero Lord, ikaw gumawa ng paraan. Makakilala siya sa Lord. Gagawa ang Lord. Kukuha siya ng maraming chismosa para ma-reach mo yung tao na yun. Walang imposible sa Lord. Amen po ba? Amen. Power of prayer depending on God's work. So, when we pray, we will know how God wants us to fulfill His work through us. Pag nananalangin din daw po tayo, dito natin malalaman, makikita, kung paano tayo gagamitin ng Lord para ma-fulfill natin yung inuutos ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Sino kausap ni Pedro dito? Holy Spirit. Sino nagpakita kay Cornelius? Angel. It's all through the work of God. Amen po ba? At pat tayo, we share the gospel, hindi siya naligtas dahil sa atin. Ay, salamat po pala. Pinupuri ko po si Kuya Marky at niligtas niya po ako. Hindi yun eh. It's not about us. It's the work of the Lord. Kaya sana, as we share the good news, hindi ikaw ang bida. Ang bida si Lord. Dito po sa Crossworld, hindi po Crossworld ang bida. Ganda ng building, daming tao. No. Kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Ang Panginoong Yesus sana makita po sa buhay natin. At yun ang gusto ng Panginoon. So, isa pang magandang notable na ginawa dito ni Cornelius. Sabi po dito, sumunod si Pedro. So, when we read to verse 19, meron ba dyan verse 19? Yan, sabi dyan, meanwhile, ito yung ano, yung dumating na yung mga tao ni Cornelius. As Peter was puzzling over the vision, the Holy Spirit said to him, three men have come looking at you. May naghahanap sa'yo, Pedro. Get up, go downstairs, and go with them. Ilang go yan? Ha? Get up, go, go, without hesitation. Don't worry, for I have sent them. Huwag kang mag-alala. Siguro po, nung unang panahon, uso na rin yung tokhang. Huwag kang mag-alala, ako nagpadala dyan. So Peter went down and said, I'm the man you are looking for. Why have you come? Then, may next ba dyan? May next pa ba yan? They said, we were sent by Cornelius. Nagpakilala sila, a Roman officer. He's a devout and God-fearing man, well-respected by all the Jews. Talagang ano eh, no? Talagang para hindi matakot si Pedro eh. A holy angel instructed him to summon you to his house so that he can hear your message. So Peter invited the men to stay for the night. The next day, he went with them. Yan, accompanied by some of the brothers from Joppa. So nagsama rin si Pedro ng mga kasama niya dun sa lugar nila. At pinuntahan nila si ano. Then, they arrived in Caesarea the following day. Mahaba-haba ang biyahe, no? Araw ang binibilang. Kasi naglalakad lang po sila, wala pa pong Uber nun eh. Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. Antindi ni Cornelius. Bakit? Nag-invite. Ulitin ko, nag-invite. Amen po ba? Nag-invite. Amen. At sino in-invite niya? His relatives and close friends. Hindi sinolo ni Cornelius. Nag-imbita siya. Bakit? Alam niyang maganda yung mensahe. Alam niyang may maganda siyang mapapala eh. Dapat ipag-invite yun. Amen po ba? Kung nasa nang may magandang ginagawa ang Lord, mag-imbita ka. Amen po ba? Amen. Sabi sa katabi mo, mag-imbita ka naman. Ang daming may birthday ngayong November, wala pa akong nag-invite sa akin. Mag-invite tayo sa church. Mag-invite tayo sa live group. Ang ganda po ng gagawin ng Lord in our Christmas conquest. I'm so excited. After we set on fire, we will shine. Amen? Sa December. So, we invite. Then, ang sabi ron, as Peter entered his house, his home, Cornelius fell at his feet and worshiped him. Ganun nire-respeto ni Cornelius tong taong to. Mangingisda, nakaluhod sa kanya, general. What a great setup. Pero sabi ni Peter, but Peter pulled him up and said, stand up, ako'y tao lamang. Natuto na si Pedro, no? Hindi sa kanyang glory eh. Sa Panginoon. Sabi niya, tumayo ka. Parehas lang tayong tao. Ginagamit lang din ako ng Panginoon. And I believe, kahit ano pang posisyon mo, mataas, mababa, kahit saan man, gagamitin ka ng Diyos. Amen po ba? Gagamitin ka ng Diyos. So they talked together and went inside where many others were assembled. Amen po ba? So ang purpose pala ng Lord, hindi lang kay Cornelius. Laging pangmaramihan. Pag si Lord may niligtas na tao, hindi lang yung tao na yun ang nasa isip ng Panginoon. Yung mga kamag-anak ng tao na to. Ganun ang mindset ng mga ano, di ba po, ng mga nasa networking business. Ang isang tao, maraming contact yan eh, di ba? Sounds familiar. Maraming kaibigan yan. So kung may promote kang produkto, hindi mo lang pinromote dun sa tao na yon. Parang pinopromote mo na rin dun sa mga kaibigan niya. Ilan ang friends natin sa FB? Meron po ba ditong ang friend mo sa FB? Wala pang sampo. Wala naman po, no? Unless na lang new account. Pero marami tayong kaibigan, marami tayong connections. So si Lord, pag gumawa yan ng paraan, pangmaramihan para sa kaligtasan ng marami. And throughout His ministry, marami tayong yung babae sa balon, yung mga sinesheran ng mga disciples, even Jesus Himself, pag umuuwi, yung pamilya nila naliligtas. Zacchaeus. And remember, another centurion, si Jesus Himself, centurion din. Nakita niya yung pananampalataya ng centurion, binless niya, at umuwi sa kanyang pamilya, tong centurion, naligtas ang pamilya. At ang sabi ng Panginoon, hanapin ko lang yung nalagay dito. Pero it's immature rin eh. So sabi ng Panginoon doon, dadating ang panahon, ang mga Gentile, ang mga Hintil, ay makakarinig rin ng salita ng Diyos. At ito na yung panahon na yun. Na si Cornelius, isang Gentile, nakakilala sa Panginoon. So what a great setup. Ngayon, nandun na si Pedro. Meron siyang kaalaman, meron siyang kakayahan, pero anong ginawa niya? Being commissioned, number 3, it's not about our own knowledge, but God's wisdom. Amen po ba? Nagdepende si Pedro sa wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Meron siyang sariling kaalaman, meron po siyang sariling kakayahan, pero hindi po siya nagdepende doon sa alam niya. Kasi kung titingnan niyo po, Peter is not perfect. Marami rin siyang flaws, marami siyang sablay. Pero kung magdedepende rin siya sa sarili niya, sasablay siya. But Peter, dependent on the wisdom of the Lord that has given unto him, at mula doon sa wisdom na yon, kung ano yung alam niya, yun yung ishinare niya. Tandaan po natin, first time mag-share si Peter sa isang Gentile na dating itinuturing niyang marumi. First time. Kaya siguro, nung nagsasalita pa tong si Pedro, nanginginig yung microphone. Kasi first time niyang haharap eh. Sa isang community, sabi kasi sa batas eh, nung Old Testament, hindi ka pwedeng makisama or makipaghalubilo sa mga Hintil. At nakita niya ngayon sarili niya, nasa gitna siya ng mga Gentiles. At nag-share ng gospel. Siguro sabi niya, patay na kung patay. Labag to sa batas, pero... At papansin po din natin dito, dahil first time, medyo sablay pa si Pedro. Bakit? Ano yung bungad niya? Peter told them, "You know it is against our laws for a Jewish man to enter a Gentile home like this or to associate with you." Diba? Yun yung... Diba dapat ang entrance mo, ako po ay nagpapasalamat at naimbitahan niyo ako. Hindi, ang entrance niya, alam niyo na hindi ako dapat nandito, pero nandito ako, ha? Diba? Alam niyo na hindi ako dapat sumasama sa mga maruruming kagaya niyo, pero ito, nandito ako ngayon. Diba? Medyo may sablay, pero yun yung totoo eh. "But God has shown me that I should no longer think of anyone as impure or unclean. So I came without objection as soon as I was sent for. Now tell me why you sent me." Amen po ba? At this time, na-realize ni Pedro that his God is the God of all nations. Amen po ba? That his God can make things possible. Kahit dalin ka ng Lord sa isang lugar kung saan puro adik, puro masasamang loob, puro riding in tandem. Makatakot yun, puro riding in tandem. Or puro mga kriminal. Or puro mga, di ba, mga, alam mong, unang tingin, hindi karapat-dapat, pero, yun ang purpose ng Lord eh. Sila Pedro, sila John, hindi karapat-dapat, tinawag niya. Tayo, makasalanan, hindi karapat-dapat, minahal niya. Because that is who our God is. That is God. God loves all. God loves all of us. Amen po ba? Ikaw na ang dami mong sablay, ang dami mong kasalanan sa Lord, Kapatid, our God is a God of second chances. Huwag mo na lang antayin mahuli ang lahat. Pero hanggat may pag-asa, pwede kang manumbalik. Pwede kang magpagamit ulit sa Panginoon. Hindi ako naniniwala na antayin na lang natin ang Lord. Bahala na si Lord. Huwag kapatid. Huwag mong sayangin yung oras mo. Magpagamit ka sa Panginoon. It's not about our own knowledge. It's about the wisdom of the Lord. Kaya when we share the gospel, when we go to communities, campuses, bago yun, you pray. Lord, samahan mo po ako. Bigyan niyo po ako katalinuhan kung ano po yung mga sasabihin ko. Nawa po, yung mga sasabihin at lalabas lamang sa bibig ko, Panginoon, ay magmumula lamang sa'yo. It's not about me, Lord. It's about you. Amen po ba? Whenever we go to places, we share the gospel, it's not about you. It's not about us. It's about the Lord. So let's depend on the wisdom of God. So, yun po. Nung nag-usap na si Pedro at si Cornelius, pinreach na ni Peter yung message ng Panginoon. At makikita natin yun from verses 35 to 43. Sabi nga, ito daw yung longest sa number ng verses. Ha? Ito yung sa Acts, pinakamahabang preaching ng conversion or story ng conversion na naganap. So hindi ko na sinama dyan sa slides, yung verse 34 to 43. Pero I just learned something from this. When we will preach, we will share the gospel. Unang-una, we should know what to preach. Dapat alamin natin yung ano yung i-share natin. At paano natin malalaman yon? Sa salita niya. At sa katalinuhan ng Panginoon. So know what to preach. Then, learn how to preach. Wala po ba dyan yun? Nandyan yun. Dito po sa Crossworld, meron po tayong training kung mapapansin nyo. Meron po kasi akong nakasama dati na bagong mananampalataya. Sabi niya, ano yung ginagawa mo? Ah, gumagawa ako ng sa ano namin, sa training namin, cross training. Meron kayong ganyan sa church? Ayan, parang school? Sabi ko, oo. Bakit? Sabi niya, eh kasi gusto kong matuto ng salita niya, ng Lord. Ayoko lang maging tagabasa lang. Gusto ko matutunan ko to para ma-share ko siya sa'yo. Kaya ako nagte-training. Kaya dito po sa church, meron po tayong training. Kasi gusto natin, hindi lang tayo basta, oh, sige, bahala na kayo, as the Spirit leads, lumabas kayo dyan, bahala na kayo, ano sasabihin nyo. Hindi po eh. Tine-train po natin yung mga tao, gusto natin ma-train, at kasi we want to be excellent for the glory of the Lord. Amen po ba? Kaya po may training. And I praise God, kasi marami pong nagpapatrain dito po sa Crossworld. Sino po ba dito yung enrolled lahat? Kaway-kaway naman sa ating cross-training. Woo! Yan, gagraduate ba kayo? Amen. Lapit na yung graduation. So, masaya eh. Bakit? Natututo ka eh. Di ba? Iba, tapos na ako mag-aaral. Mag-aaral na naman. Hindi. Salita ng Lord yan eh. At ito lamang ang matututunan mo, inaaral mo, na maia-apply mo agad. Sige nga, apply mga integral calculus. Hindi masama yon. Kaya lang, ito, from the Bible, apply mo agad eh. Because this is life. So we embrace training. And then, not just know how to preach, learn how to preach, but you live what you preach. Yun po ang mahalaga. Amen po ba? Kung ano yung nakikita sa'yo, ano yung pinipreach mo, ano yung lumalabas sa bibig mo, dapat talaga nakikita sa'yo. Diba? Marami sa atin. Merong mga binabash sa Facebook. Yan, wala ka talagang kwenta. Yan, hindi ka talaga ano. Tapos, pag binrowse mo, may verse. Wow. Diba? Kita mo, maya-maya, meron na namang kaaway sa Facebook. Tapos magpo-post ng verse. Yan. Yan tayo eh. Gigil mo ako eh. verse eh. Pero ang dami namang kaaway. We must live what we preach. Amen po ba? Kaya lagi ko sinasabi mga disciples ko, you are a disciple of God. So wherever you go, you represent God. You represent Jesus. Ano man yung pinopost mo sa FB, be responsible. Sa Twitter, di ba? Uso ngayon sa Twitter. Yung mga Twitter friends ko, yan, maraming hinanakit dyan eh. Kung ano yung nilalabas mo dyan, you represent Jesus. Amen po ba? Kung ano yung profile pic mo, you represent Jesus. Kung ano ka nakikita sa kalsada, kung sino yung mga kasama mo, you represent Jesus. So we should be extra responsible. At para rin po sa atin to. Para rin po sa ating sa purpose ng Lord para sa atin. So we live what we preach. Application, dito po ako natutuwa sa cross world po, we apply what we learn. We are doing what we learn. From our pastors, yung ating po mga pastor, ako po, saksi, nakikita ko po sila, they study the word, they know the word, and they apply the word. I am blessed because my leader is applying what he is saying. And I'm inspired. Kaya gagawin ko rin. And my disciples will be inspired. Gagawin din nila. And so on and so forth. Mababago ang Pilipinas. Amen po ba? Why? Because we live the word of God. We apply. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sa susunod po ng mga trainings natin, sama po kayo kasi marami po tayong matututunan. Palakpakan nga po natin ang Lord for the opportunity of training. Yan. Then lastly, last but not the least, my fourth point is, it's not about our own way, but God's will. Amen po ba? It's not about my way. Marami na pong namatay sa my way. Amen po ba? But it's about God's way. And it is through the Holy Spirit. Sabihin nyo nga po, Holy Spirit. Mga kapatid, sa maniwala po kahit sa hindi, ang nagsasalita po sa inyo ngayon ay hindi si Pastor Marky, kundi ang kapangyarihan po lamang ng Banal na Espiritu. Bakit? Sa personal po talagang mahihiyain po ako eh. Sa totoo lang po. Hindi po ako karapat-dapat tumayo dito pero dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, kaya lamang po ako nakakatayo dito at kaya lamang po ako nagagamit ng Panginoon dahil lamang po sa biyaya niya. Kaya hindi po ako nandito dahil magaling ako, matalino ako, hindi po eh. Kahit sino po sa atin pwedeng tumayo dito at gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Di ako magugulat isang araw, ikaw na yon. Sabi sa katabi mo, ikaw na yon. Not just to preach, you share your testimony. You share your life. I-share mo lang kung anong ginawa ng Lord sa'yo, okay na eh. Di ba pag nagbebenta ka ng produkto, i-share mo lang na naging effective sa'yo, okay na, ibibili yan eh. Eh, how much more yung ginawa ng Lord sa buhay mo? Amen po ba? Di ba? Mas matindi pa yun kaysa doon sa maitim ka dati, pumuti ka. Mas matindi pa yun dati, salbahe ka, ngayon mabait ka na. Amen po ba? Kahit maitim ka pa rin. Pero bumait ka. Mas matindi yun. Di ba? Dahil mabait ka, makakabenta ka pa rin kasi mabait ka. But I'm just saying, mga kapatid, na kung will ng Panginoon dalin ka sa isang bag, sa isang lugar at gamitin ka ng Lord, sumunod tayo sa Panginoon. Kasi yun yung will niya eh. Yun yung gusto niyang mangyari sa buhay mo. After the preaching of Peter, we go to verse 44, sabi diyan, even as Peter was saying these things, habang nagsasalita lang pa lang siya, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the message. Wow. Akala natin yung Holy Spirit bumababa lang sa mga apostles. But look at this. Sino yung kasama ni Peter? Gentiles. Considered unclean. Considered impure. Hindi natin kalahi. Hindi karapat-dapat. Yet, the Holy Spirit fell upon them. The Jewish believers who came with Peter, may kasama si Peter, di ba? Nagsama siya ng mga believers, were amazed that the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles too. At yung amazed po dito, hindi lang po ganun eh. Pero sabi doon, tumayo sila eh. At this is impossible. Parang ganun eh. What kind of sorcery is this? What kind of miracle is this? What kind of power is this? Kasi hindi po talaga, malayo po talaga, ibig sabihin, hindi talaga nila kalahi eh. Alam nila in their custom na, ano to eh, mga tagalabas to. And yet, the Holy Spirit. And they were amazed. For they heard them speaking in other tongues and praising God. Just like what happened in Pentecost. Dito kitang-kita, publicly, maraming nakasaksi, maraming nakarinig. Even in the Gentiles, the presence of the Lord, the salvation from Jesus is open. Open to everyone. Open to every place, every nation, every culture. Everyone, bukas na bukas. And then after nun, sabi nun, then Peter asked, can anyone object to their being baptized? Bakit? Kung sabi sa Great Commission, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So sabi ni Pedro, can anyone object to their being baptized now that they have received the Holy Spirit, just as we did? So he gave orders for them to be baptized in the name of Jesus Christ. Afterward, Cornelius asked him to stay them with them for several days. So right then and there, binaptize niya. Baptism po ay hindi po yan yung way of salvation. Nung tinanggap po ng Panginoon, ng mga Nicola Cornelius ang Panginoon sa puso nila, they are baptized with the Holy Spirit. But yung water baptism is a declaration of their faith. Publicly. Kaya yung mga water baptized po, di ba, ginagawa natin to sa isang public na lugar kung saan maraming nakakasaksi. Kasi ito po yung way mo para sabihin sa buong mundo na kaisa ako ng Panginoon, namatay ang Panginoon at nabuhay para sa akin. Ginagawa ko to kasi susunod ako sa Panginoon. At yun ang ginawa nila Peter, kila Cornelius. Amazing. First time ever in the history of Israel, Gentiles are being baptized. And that is because of the power of Panginoon. And that is because of His will. So it's not our own. It's not our own. Pwedeng gawin ni Peter, sige, sarado niyo yung mga pinto. Tayo-tayo lang dito. Pabaptize ko kayo. Hindi eh. Kung anong sinasabi ng Panginoon, binaptize niya sila Cornelius at yun yung nangyari. Can we just watch this clip from the Bible? Di po ganito, ganun siya ka-accurate, pero just want you to feel yung situation po nung panahon na yun. Nung ginamit for the first time ni Jesus, si Peter. Napaka-epic talaga nung sin na yun. Change the world. Grabe talaga. Amen po ba? Pwede ba tawagin si Josh? Josh, dito sa harap. Yan. And I will end po with this. Sino nag-share ng gospel sa'yo?
Tita Grace po.
Tita Grace. Tawagin natin si Tita Grace. Tita Grace. Eh yun, kakukuwari si Tita Grace. Yan, Tita Grace. Kaya dito, Tita Grace. Dito ka, Josh. Yan, Tita Grace. Yan, mano po. Yan. So, sino ba nag-win kay Tita Grace? Nag-share ng gospel? Si Lord. Si Nanay Lydia siguro, no? Nanay Lydia. Nanay Lydia. Yan. Ano lang po, I just want to see illustration po. Sige, usod pa kayo ron. Yan. And for sure, merong nag-share ng gospel. Doon sa nag-share ng gospel kay Joshua. So, tawagin si Kuya. Kuya, pangalan Kuya? Glenn. Kuya Glenn. Yan. And for sure, may nag-share din. And then, aabot tayo hanggang kay Pedro. kung itatrace natin. Tama po ba? Aabot tayo kasi we are also Gentiles. Tayo mga Pilipino, we are Gentiles. And kung isipin mo, no, sino kaya yung nag-share ng gospel sa ukauna-unahang Pilipino? Papasalamatan ko. Talaga. And can you just see, no, the plan of God? Siguro, kumari ako yung nag-win naman kay Kuya Glenn. And for sure, merong isheshiran si Josh eh. Soon. Na another. Tawagin ko si Francis. Ikaw na lang, Francis. Dito ka, Francis. And si Erich. Yan. Mga disciples po yan. Yan, dun ka. Yan. And for sure, si Francis, meron din niyang sheshiran. And we know that the power of the Lord is unlimited. Pero, kayo po, isipin niyo po, sa mga nakakilala na sa Lord dito, may nag-share po sa inyo ng gospel. Tama po ba? Ako po, na-sharean po ako nung magulang ko, pero yung pinaka kinoconsider ko talaga is Pastor Al. Share the gospel when I was only 10 years old yata. Pero nire-dedicate ko yung buhay ko, high school na. So imagine mo, yung nag-share sa'yo ng gospel, naalala mo pa kung sino? Naalala niyo po ba? Naalala niyo po ba kung kailan? Kayo, naalala niyo kung kailan kayo? Kasi gumagawa po kami sa cross-training ng profile ng disciple. Nag-interview, tinanong kung kailan. So, can you imagine the work of the Lord? na kung wala tong si Aeon, sinira ni Kuya Glenn si Francis, sinira ni Francis si Aeon. Aeon, tinamad na. Ayan, tinamad na. Kamukha. Tinamad na si Ayan. Baba kayong tatlo. Yan. Possible ba na sa impyerno sila mapupunta? Possible. Why? Because they don't know Jesus. At kung hindi na sira ni Ayan si Josh, wala tong dalawa. Amen po ba? Pero may ginawa si Ayan eh. So balik ulit kayo. That dahil may ginawa si Ayan, the chain of winning people goes on and on and on. Amen po ba? Meron po akong open life group ngayon and I just want to praise God for His life. Pinag-pray niya yung family niya. Matagal na silang Christian pero hindi naging active eh. Hindi naging active sa church. May mga bisyo. Yung magulang niya, yung dad niya may bisyo. Pero tinaniman niya sa panalangin. And through that, the power of prayer, yung tatay niya na to, na matagal niyang pinanalangin na makasama niya sa church. Nakasama niya sa church. And ang next nilang project, yung nanay naman niya. Ganun din. Nalalangin, pinanalangin, hanggang sa nadala sa life group, hanggang na sa, napunta sa church. And I just want to recognize, pwede po ba kayong tumayo? Hindi po nila to alam. Tayo po kayo, Sam, si Nanay Wilmy, si Tatay. Yan. Tayo lang po. Yan. Kaway-kaway po. Yan. Praise God. Just an example lang of what God can do when you will accept the challenge na gamitin ng Panginoon. Kundi dahil sa prayer ni Sam, kundi siya na-sharean ni JM. JM, tayo ko nga. Yan. Si JM po yung nag-share kay Sam. Kung si JM, hindi niya sinaran si Sam, wala yung pamilya ni Sam ngayon. And can you just see how that urgency, mga kapatid, ang kailangan natin. Millions of people were gonna go to hell, will not know Jesus for eternity. But you can do something. Amen po ba? You can do something and you can continue that chain. Kung ano yung ginawa nila sa Acts up until now in our modern era. And I believe itong mga batang to, nagwi-win po itong mga to. Nag-share po itong mga to. Si Erich po, pinakabago sa amin. Pinakabata, pinakapasaway. Pero nag-disciple po ito. Nag-share po ito. Hindi sa tanda. Ay, sorry po. hindi sa bata. Hindi sa kaalaman, sa yaman, no. God can use each and every one of us here. I can see many blank chairs pa. It's your time to shine. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Sige po, thank you po. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. Hindi ko na po mabilang, mga kapatid, kung ilang beses na po ako nag-share about sharing the gospel. Pero hindi po tayo magsasawa to share this. Titingnan nyo, paulit-ulit lang din naman. Yan at yan din yon. Iba lang yung package. Pero this is the commission of the Lord eh. Amen po ba? Pakita ka na yung quotation. Sabi sa quotation, second to the last. The Great Commission is not an option to be considered. It's a command to be obeyed. This is not the great suggestion. This is the Great Commission. And it is for you to obey. Because we love God. And we love His people. Let me read it again in Amplified Version, Matthew 28. And this verse changed my life. Sabi dyan, Jesus came up and said to them, all authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. Go. Kapatid, yung go dyan, it means get out of your comfort zone. What's your comfort zone? Ano pumipigil sa'yo para hindi ka mag-share ng gospel? That's your comfort zone. Kaya sinabi dyan, go. It means from one place going into another place. Go therefore and make disciples of all nations, walang exempted. Help the people to learn of me, believe in me, and obey my words, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance, and on every occasion, even to the end of the age. Amen po ba? Can I hear an amen? I'm so blessed dahil tinawag po ako ng Lord, and I'm here at Crossworld, who is a discipling church, winning people. And I praise God because I have this opportunity to be part. And I know every one of us is also a part of this. Sa mga bago po naming mga kasama po namin ngayon, kaya po natin to sinasabi, pinag-uusapan, kasi po mayroon pong magandang balita. At yung maganda pong balita na yan ay yung ginawa, yung shiner ni Peter kila Cornelius, na merong Jesus Christ, anak ng Diyos, na ibinigay ang Panginoon sa mundo para tayong mga makasalanan na hindi karapat-dapat makasama niya sa kalangitan, isinugo niya yung anak niya para sa atin. Anak niya na walang kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo, na imbis na tayo dapat maparusahan, siya eh. At hindi lang siya namatay, mga kapatid. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, tinubos niya lahat ng kasalanan natin. Para ang tingin ng ating Diyos Ama sa atin, malinis na. Dahil yun kay Kristo Jesus. Yun yung regalo ng Panginoon. At pag sinabi po nating regalo, libre po ito. Wala po kayong dapat gawin, kundi tanggapin ang regalo na to. At yun po yung gusto nating ibahagi sa mga tao na hindi pa nila nakikilala ang Panginoong Jesus. Yung regalo pong yun, hindi po yun galing sa atin, galing po yun sa Panginoon. Kaya kung meron po ako mga kasama dito na gusto mong tanggapin yung regalo na yun, for the first time in your life, sana sabi mo sa Panginoon, Lord, kikilalanin kita. Sabi mo mga kapatid, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, maniwala ka lang sa kanya. Tanggapin mo siya sa buhay mo bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Tanging si Lord lang. Tanggapin mo yung binibigay sa iyo ni Jesus na kaligtasan. Kapatid, maniwala ka lang. Anytime kang mamatay, kunin ng Lord. Alam mo, may kahahantungan ka. At yun ay makasama ang Panginoon habang buhay. Kaya mga Kristiyano, dapat walang takot. Kasi kung alam mong may Jesus ka sa puso mo, sa buhay mo, hindi ka mangangamba. Patay kung patay, alam mo na kay Jesus ka.